Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και την επόμενη μία ώρα θα ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Με πλούσια ύλη καθημερινά όσον αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, τις δραστηριότητες που αυτό αναπτύσσει, οι κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό επίσης απασχολούν αυτήν εδώ την εκπομπή. Σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου. ...26 ώρες πριν τα μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού αύριο, τα πανεργατικά συλλαλητήρια. Όπως πάντα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι η Καρντεγιάκ, πήραν το όνομά τους από την ομώνυμη κοινότητα της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ωστόσο η Καρντεγιάκ ήταν ένα progressive rock συγκρότημα από την Ελβετία. Ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ, το ομότιτλο Καρντεγιάκ του 1971. Να περάσουμε να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή έτσι, πρώτη γεύση από τους Καρντεγιάκ. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε απευθείας από την Πάτρα. Καθώς εκεί είχαμε το πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα που έγινε εχθές το μεσημέρι, όταν 36χρονος εργάτης, πατέρας δύο παιδιών, εκτελούσε εργασίες σύνδεσης με το ρεύμα καινούργιου μηχανήματος στο εργοστάσιο της Unisol, που είναι εταιρεία παραγωγής οικοδομικών υλικών στην Πάτρα. Έπαθε λοιπόν ηλεκτροπληξία ο εργαζόμενος και μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο. Άμεσα ήταν η παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, το οποίο κήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα. Στην οποία 24ωρη απεργία υπήρξε καθολική συμμετοχή από τους εργαζόμενους της εταιρείας σήμερα. Από νωρίς το πρωί, τα ξημερώματα δυνάμεις του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αλλά και άλλων σωματείων βρέθηκαν στην πύλη της Unisol, καλώντας τους απεργούς εργάτες να συμμετέχουν μαζικά και στο συλλαλητήριο που θα γίνει σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, στις 6.30 το απόγευμα στην Οδό Κολοκοτρώνης, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας δηλαδή. Το βασικό σύνθημα στη σημερινή απεργιακή περιφρούρηση ήταν «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών». Αυτό τονίζει και στην ανακοίνωσή του που μοιράστηκε και στους εργαζόμενους στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, το οποίο βέβαια απαιτεί να διαλευκανθούν τα αίτια του ατυχήματος και να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Φυσικά κατήγγειλε και την εργοδοσία της εταιρείας, διότι παρά το σοβαρό εργατικό ατύχημα έδωσε εντολή να συνεχιστεί κανονικά η παραγωγή χθες στο εργοστάσιο. Ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό εργατικό ατύχημα που είχαμε εχθές. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι και εργαζόμενος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα. Αυτό κατήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου. Ο εργαζόμενος στην καθαριότητα ήταν συμβασιούχος, είναι συμβασιούχος του ΑΕΔ. Καθώς κατέβαινε από απορριμματοφόρο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που έκανε εκείνη τη στιγμή προσπέραση, με συνέπεια να τραυματιστεί στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, πρόκειται για το δεύτερο εργατικό ατύχημα μέσα σε διάστημα 37 ημερών. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα επίσης το πρωί πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της εταιρείας Combo Books, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου MM Publications στον Άλυμο. Την κινητοποίηση πραγματοποίησε το Σύλλογος Εμπορπαλίνων Αθήνας ενάντια στην απόλυση εργαζομένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Πρόκειται δηλαδή για συνδικαλιστική δίωξη στην ουσία, συνδικαλιστική απόλυση. Περισσότερα όμως θα ακολουθήσουν στη συνέχεια σε 7 ώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Συλλόγου Εμπορπαλίνων Αθήνας για την σημερινή κινητοποίηση και για άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Μουσική.
knowing why. You tell me, Father, how I feel when I got to heaven till. Don't know what's done and you put me down. Well, I'll finish me. This is where I hold the time. Help me if you can. Kill me if you want. What's in my mind? Can you hold me to sound? What's not stopping now?
Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα το μεσημέρι είχαμε κινητοποίηση από το Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητών Εστιών της πόλης, αρχικά στη Διοίκηση των Εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το αντίτιμο που ισχύει φέτος για την είσοδο των δικαιούχων της νέας χρονιάς στα δωμάτια και απαιτούν βέβαια την κατάργησή του. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τα μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού της αυριανής μέρας, 5ης 4ης Νοεμβρίου. Μιλάμε βέβαια για τα πανεργατικά συλλαλητήρια τα οποία οργανώνονται σε όλη τη χώρα, σε πολλές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις. Πάνω από 400 είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες που καλούν στα συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια για την απόκρουση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και μια σειρά άλλα δικαιώματα θα μπουν αύριο στο επίκεντρο των διεκδικήσεων στα πανεργατικά συλλαλητήρια. Στην Αθήνα το αγωνιστικό ραντεβού είναι στο Σύνταγμα στις 7 ώρα το απόγευμα. Έχουν οριστεί και τρεις προσυγκεντρώσεις νωρίτερα στις 6 και 4 σε Ομόνια, Παλιά Βουλή και Προπήλαια. Και στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού είναι σε 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά μισή ώρα νωρίτερα σε 6.30 το απόγευμα στο Πασαλιμάνι. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε εντάχει και τα υπόλοιπα συλλαλητήρια που θα έχουμε αύριο. Καταρχάς στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία στο Βόλο, στην πλατεία Δημαρχείου στην Ιγουμενίτσα, στην πλατεία Θήβας, στην πλατεία Σαπφού στη Μυτιλίνη, στην κεντρική πλατεία Νάουσας, στο εργατικό κέντρο στο Βαθύ Σάμου και στην πλατεία Ρίγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Όλα αυτά στις 6 το απόγευμα. Στις 6.30 έχουμε επίσης συλλαλητήρια στο Συντριβάνι, στο Πλατάνι Κατερίνης, στα Περιβολάκια Κορίνθου, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κοροπή, στο λιμάνι της Μύρινας στη Λίμνο, στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου και στην πλατεία Ελευθερίας στις Σέρες. Στις 7 το απόγευμα τώρα έχουμε συλλαλητήρια στην πλατεία Κιλκής στην Άρτα, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ευδήλου στην Ικαρία, στην πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία και στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Ενώ τέλος στις 7.30 έχουμε και συλλαλητήριο στην πρώην Νομαρχία στη Ζάκυνθο. Αύριο Πέμπτη όμως, φίλες και φίλοι, είναι και η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία, την οποία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας. Περισσότερα θα μας πει αυτή την ώρα ο Γιάννης Αναγνώστου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Γιάννης Αναγνώστου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αύριο είναι μεγάλη πανοικοδομική απεργία και διεκδικούμε επιτέλους να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα. Ναι. Διεκδικούμε επίσης τα υπεραγνώστων ένσημα, που είναι πάγιο αίτημα του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας μας, βέβαια, αλλά και να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη, είναι μια πάλι συνολική δηλαδή, στον κλάδο που αφορά και τους προηγούμενους νόμους που απαιτούμε να καταργηθούν, ούτως ή άλλως δηλαδή για να υπογράψει συλλογική σύμβαση υπάρχουν μια σειρά εμπόδια που πρέπει να προσπεράσουμε, δηλαδή με την ίδια την πάλη μας, με τον ίδιο τον αγώνα μας. Γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε αύριο να είναι ένα πρώτο, μάλλον μια συνέχεια στο βηματισμό που έχουμε ανοίξει το προηγούμενο διάστημα, και να κλιμακώσουμε ακόμη περισσότερο, δίνοντας το παρόν και στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει μετά την πανοικοδομική απεργία, δηλαδή το πρωί στις 10.30 στην Κάνικος, με το απογευματινό συλλαλητήριο μαζί με άλλα σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα.
Στο Σύνταγμα.
Λοιπόν, στο Σύνταγμα, ναι.
Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Περισσότερο θα μας πεις και αύριο στην εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, που θα βγει εκτάκτως στις 2 το μεσημέρι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην απεργία.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Δέκα και μισή λοιπόν το πρωί στην πλατεία Κάνικος, το αγωνιστικό ραντεβού για τους οικοδόμους αύριο, την ημέρα της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, τον Γιάννη Αναγνώστου. Να πούμε ότι και στη Θεσσαλονίκη ίδια είναι η ώρα του αγωνιστικού ραντεβού. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα γίνει συγκέντρωση των οικοδόμων. Α, απεργιακές συγκεντρώσεις των οικοδόμων όμως θα πραγματοποιηθούν και σε αρκετές ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα. Do what you want to do. But did you know before? If you love me more, what can I do? She's going away. Oh, girl, that's troubling me, man. It's going away. Now I'm lost inside, and my baby don't care. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι στον κλάδο μάλλον του φαρμάκου πιο σωστά και στην εταιρεία Σαράντι, καθώς αύριο έχουν κηρυχθεί 2 ώρες τάσης εργασίας στην έναρξη κάθε βάρδιας από το Συνδικάτο Φαρμάκου Βιωτίας, Εύβοιας και Αυλώνας και την Ομοσπονδία Εργαζομένων βέβαια στο φάρμακο. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς αλλά και μέτρα προστασίας της υγείας εν μέσω πανδημίας. Από την Βιωτία να πάμε στα Χανιά, γιατί και οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού θα κινητοποιηθούν αύριο 5η στις 11 το πρωί στον κόμβο των Μουρνιών με τα αγροτικά τους μάλιστα αυτοκίνητα κατά της περικοπής των επιδοτήσεων, της συνεχούς αύξησης του κόστους παραγωγής αλλά και από την ανάρτηση των νέων δασικών χαρτών που δυσχεραίνει την θέση τους. Τον αγώνα στηρίζει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων. Αυτά λοιπόν και με τις αυριανές δράσεις. Πάμε να δούμε τώρα μεθαύριο Παρασκευή τι θα έχουμε. Καταρχάς, εκτός από τα αυριανά πανεργατικά συλλαλητήρια θα έχουμε και 3 πανεργατικά συλλαλητήρια και την Παρασκευή. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ναύπλιο στην πλατεία Καποδίστρια. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία 23ης Μάρτης στην Καλαμάτα και την ίδια ώρα στην είσοδο της Απλοταριάς στη Χίο. Ωστόσο, μεθαύριο Παρασκευή έχουμε και 2 πολύ σημαντικές απεργιακές μάχες. Καταρχάς, το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μετάλλου Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας έχει προκηρύξει για την Παρασκευή 24ωρη απεργία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στον Πειραιά, στο Πέραμα. Και καλή σε μαζική συμμετοχή και συγκέντρωση στις 3 το μεσημέρι στο σταθμό Έμπορευματοκιβωτίων. Το βασικό αίτημα που διεκδικεί το Συνδικάτο Μετάλλου είναι η υποχρεωτική καθολικά συλλογική σύμβαση εργασίας τώρα, κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα μας, το επιχειρησιακό πλάνο της Κόσκο δεν θα προχωρήσει, αναφέρει το συνδικάτο στο κάλεσμά του. Πλήρης εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, να κηρυχθεί υποχρεωτική η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, άμεση ενίσχυση των μεικτών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και των υπηρεσιών ελέγχου είναι τα βασικά αιτήματα που προτάσσει στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Μετάλλου για την μεθαυριανή απεργία. Επίσης την Παρασκευή ξεκινάει η διήμερη 48 ώρη απεργία, δηλαδή των εργαζομένων στις προβλήτες της Κόσκο. Συνεχίζοντας το μεγάλο απεργιακό αγώνα που έδωσαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή το τραγικό συμβάν με το εργοδοτικό έγκλημα, το θάνατο του συναδέλφου τους Δημήτρη Δαγκλή. 48 ώρια απεργία για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στον χώρο δουλειάς, την σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας με συμμετοχή και μελών του Σωματείου, του ΕΝΕΔΕΠ. Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επίσης. Την κατάργηση των κόντρα βαρδιών και των 12ωρων. Και τη σύσταση επίσης εξαμελών ομάδων εργασίας αντί για των τετραμελών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Να πούμε εδώ ότι και το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, οι λιμενεργάτες της Κόσκο δηλαδή, έχουν δώσει ραντεβού για αύριο το απόγευμα στο Πασαλιμάνι, στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο. Και θα συνεχίσουν, όπως είπαμε, με το 48 ώρα απεργία Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε τώρα και σε ένα αποτέλεσμα αρχαιρεσιών. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα αρχαιρεσίες στο εργατικό κέντρο Εύρου. Είχαμε το συνέδριο λοιπόν, όπου οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται από την παράταξη Ταξική Ενότητα αύξησε το ποσοστό της κατά 3,56% στο 24,39% το ποσοστό των ταξικών δυνάμεων, που συνεχίζουν τη μάχη βέβαια για ένα εργατικό κέντρο κοντά στον εργαζόμενο, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της εργατικής τάξης. Τρεις έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατέλαβαν οι ταξικές δυνάμεις. Thank you. Αυτά λοιπόν και με το εργατικό ρεπορτάζ για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα ζητήματα της πανδημίας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη. Στην ουσία υπήρξε παραδοχή της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας, βέβαια όχι από τον ίδιο τον Υπουργό. Από τον ίδιο τον Υπουργό επιχείρηθηκε για άλλη μια φορά να φιλοτεχνηθεί μια ψεύτικη εικόνα, ένα προφίλ μιας κυβέρνησης η οποία υποτίθεται ότι έχει κάνει τα πάντα, έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως δήλωσε προκλητικά ο Υπουργός. Την ίδια στιγμή μάλιστα που η ανεμβολία στην επικουρική του Συστήματος Υγείας δεν πρόκειται να δουν τις συμβάσεις τους να ανανεώνονται, ενώ όσοι εργαζόμενοι στην υγεία δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι σε αναστολή εργασίας, θα παραμείνουν σε αυτό το καθεστώς μέχρι τουλάχιστον τις 31 Δεκέμβρη. Φυσικά ούτε λόγος για προσλήψεις σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως φωνάζουν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας και όχι μόνο, εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Ούτε λόγος για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς όρους και προποθέσεις και χωρίς τις πλουσιοπάροχες αμοιβές από το κράτος. Φυσικά επίσης χωρίς τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας, κυρίως σε χώρους δουλειάς μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και πάλι η ατομική ευθύνη καλείται ως πανάκια για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όλα αυτά στο φόντο του νέου αρνητικού ρεκόρ που είχαμε χθες, όπου καταγράφηκαν 6.700 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Και ενώ τα νοσοκομεία της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στενάζουν, αγγίζουν το 100% στην πληρότητά τους. Η επίκληση της ατομικής ευθύνης και συστάσεις τους ανεμβολίας τους είναι το μόνο μέτρο προστασίας που συνεχίζει να επιστρατεύει η κυβέρνηση μπροστά στην επικίνδυνη έξαρση της πανδημίας. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως όσον αφορά τη θωράκιση του συστήματος υγείας, θεωρούνται ως περιττό κόστος από την κυβέρνηση. Θα ζητήσω και πάλι από αυτούς που το σκέφτονται να εμβολιαστούν για να πάψουμε να θρυνούμε απώλειες που θα μπορούσαμε να προλάβουμε και να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ημερίδα της Βουλής σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής όταν υποβλήθηκε σε rapid test κατά την άφηξή του στη Βουλή. Η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της, καθώς εκείνη την ώρα ήταν προγραμματισμένη συζήτηση νομοσχεδίου του συγκεκριμένου Υπουργείου και πλέον αναμένεται ο Υπουργός να υποβληθεί και σε μοριακό τεστ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Είμαστε βέβαια εν αναμονή της σημερινής των σημερινών στοιχείων από τον ΕΟΔΙΟ σαν αφορά την πανδημία. Αν προλάβουμε να μέχρι τις 6 που τελειώνει η εκπομπή να έχει γνωστοποιηθεί, θα τα μεταδώσουμε. Θα ξεκινήσουμε το εξωτερικό ρεπορτάζ από την Ιγυρία, όπου είχαμε στην πρωτεύουσα Λάγκος προχθές την κατάρρευση ενός πολυόροφου κτηρίου, 21 ορόφων συγκεκριμένα. Υπό ανέγερση ήταν το κτίριο, στο οποίο έχουν φτάσει οι νεκροί οικοδόμοι μέχρι στιγμής τους 15. 9 έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα χαλάσματα, ενώ παραμένουν δεκάδες άλλοι αγνοούμενοι, θαμμένοι δηλαδή κάτω από αυτά, ενώ οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Από την Ιγυρία να πάμε στη Σκωτία και στη Γλασκόβη, συγκεκριμένα που είχαμε την 26η Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Φάνηκε μια προσπάθεια συντονισμού από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία να ηγηθούν σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση για τις υποδομές. Βλέπε πράσινη μετάβαση και ανάλογες business για τους επιχειρηματικούς ομίλους των τριών πλευρών. Στο φόντο βέβαια του οξυμένου ανταγωνισμού με άλλα κέντρα, υπεραλιστικά κέντρα όπως Κίνα και Ρωσία. Από τη Σκωτία να έρθουμε στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου το τελευταίο διάστημα εντείνονται εξελίξεις και ανησυχίες για ενδεχομένως υπαρξιακές απειλές της σύστασης της χώρας, καθώς υπάρχουν διεργασίες κυρίως από την πλευρά των Σέρβων της Βοσνίας για αυτόνομους θεσμούς και στρατιωτικούς. Υπάρχουν σενάρια που θέλει τη Βοσνία-Ζεγοβίνη να τριχοτομείται. Όλα αυτά βέβαια γεννούν ιδιαίτερες ανησυχίες σε μια περιοχή που έχει βαφτεί πολλές φορές με αίμα εξαιτίας των υπεραλιστικών επεμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες δεκαετίες. Όλα αυτά βέβαια τα σενάρια είναι έκφραση των διεργασιών που γίνονται και των οξύτατων ανταγωνισμών στην περιοχή από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Κίνα και Ρωσία κυρίως. Που παρεμβαίνουν στην περιοχή. Από τη Βοσνία-Ζεγοβίνη να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου τουλάχιστον 25 άνθρωποι τελικά σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλων αλλά και βομβιστή αυτοκτονία στο στρατιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας Καμπούλ. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. We'll be right back. τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες, για να πάμε τώρα στη Συρία, είχαμε νέα αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ που εξαπέλυσαν επιδρομή με αρκετούς πυράβλους εναντίον περιοχής στα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού. Από την επίθεση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας είχαμε μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα πάντα με πηγή της Συριακής κρατικής τηλεόρασης. Η περιοχή που στοχοποιήθηκε ήταν φιλοξενή αποθήκες όπλων και πυρομαχικών πολιτοφυλακών που στηρίζονται από το Ιράν. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από περίπου ένα μήνα, όταν αμερικανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο υπέστη ζημιές τον περασμένο μήνα στη νότια Κινέζικη θάλασσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία από τα αποτελέσματα της έρευνας που δόθηκαν προχθές Δευτέρα στη δημοσιότητα, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο των ΗΠΑ προσέκρουσε σε υποθαλάσσιο βουνό, το οποίο δεν υπήρχε στους χάρτες. Πάμε τώρα μέχρι την Αφρική και την Αιθιοπία συγκεκριμένα, καθώς η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 6 μήνες, καθώς οι δυνάμεις του λεγόμενου Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι, Τιγκράι είναι μια επαρχία στα βόρεια της χώρας, δήλωσαν ότι κερδίζουν έδαφος και σκέφτονται να κατευθυνθούν προς την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα. Και να κλείσουμε το εξωτερικό ρεπορτάζ με την Κολομβία στη Νότια Αμερική, καθώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, έπειτα από κατολίστες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις και τη λάσπη που κυριολεκτικά έθαψε 2 ολόκληρους συνοικισμούς στα νοτιοδυτικά της χώρας. Και συγκεκριμένα στην πόλη Μαγιάμα, μια πόλη 7.000 κατοίκων στο νομό Ναρίνιο. Είναι κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό. Λοιπόν, και κλείνουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι, με τα στοιχεία, όπως είπαμε, από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που έγινε γνωστά πριν από λίγο. Το τελευταίο λοιπόν 24ωρο και σήμερα είχαμε πάνω από 6.000 κρούσματα στη χώρα, 6.150 συγκεκριμένα. Φτάσαμε λοιπόν τις 760.592 κρούσματα από την αρχή της επιδημίας στη χώρα μας. Άρα σίγουρα θα φτάσουμε στα μέσα του μήνα στο φράγμα των 800.000, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Καταγράφηκαν επίσης το τελευταίο 24ωρο οι θάνατοι ακόμα 49 συνανθρώπων μας από επιπλοκές του κορονοϊού. 16.109 οι νεκροί στην χώρα μας, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 434. 31, 3 λιγότεροι από χθες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής. Αύριο η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα μεταδοθεί εκτάκτως στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οι απογευματινές εκπομπές, οι αυριανές, αναβάλλονται λόγω του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα. Ο Δημήτρης Ιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Ελβετή Καρντεγιάκ. Ακούσαμε το ομότιτλο άλμπουμ τους, το μοναδικό τους άλμπουμ, το Καρντεγιάκ του 1971. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά. One day.